Nsemmilkom l-studio sa Campus FM nilqgħukom għat-tieni programm fis-sensiela Ċina Xena flimkien miegħi Slim Buħaġar u Professor Gloria Lauri Lucente. Dan it-tieni programm li ħajkun ukoll iddedikat lill-Festival ta' Venezia fej Gloria propju marret hemmhekk bħala akkreditata. Gloria, fil-fatt, fil-qosor, tajdinna dak li diskutejna ftit fl-ewwel programm għall-benefiċċju ta' dawk is-semmija li forsi anki ma kinux magħna.
Eżattament, aħna tkellimna fuq kif inhu maqsum il-Festival ta' Venezia li xem films li huma in konkorso, jiġifieri qegħdin jikkompetu għal premji Leone d'Oro. Leone d'Oro li dis-sena għadna kien ferm sorpriża, kien sorprendenti għaliex rebaħ il-film ta' Gianfranco Rosi Sacro Gra għala kienet għażla sorprendenti. U koraġuża għaliex film dokumentarju. Kan ta' premjazzjoni, per eżempju, l-Michael Moore għal Fahrenheit 9-11 li huwa dokumentaristiku. Imma Venezia miex għażla l-soltu tagħmel. Imbagħad tkellimna fuq films oħra rebbieħa, jiġifieri, il-film Greek Miss Violence il rebaħ appuntu għall-reġija u anki wkoll għall-aħjar attur u tkellimna jiġifieri fuq ir-rebbieħa, ma tkellimna wkoll kif huma maqsuma. Għadna li kien hemm il-films in konkorso. U diskutejna ftit minnhom u l-films fuori konkorso. U inti saqsejtni, il-kapolavuri jingħad li kien hemm bosta films dinjitużi, ma ħassejtx illi kien hemm xi kapolavuri straordinarji, imma films verament dinjitużi. Imma laqtitni wkoll ħaġa il-films illi verament kien festival mimli films illi jiddisturbawk imħabba l-violenza tagħhom. Wieħed minnhom u appuntu Miss Violence, jew inkella The Police Officer's Wife, film ieħor illi rebaħ il-premju speċjali tal-ġurija, films ferm violenti u jiena ħassejt kif ħassew bosta kritiċi oħra illi forsi tista' tintuża iktar it-teknika ta' l-off screen tal-fuori kampo b'ċerti xeni verament violenti bħala appuntu rape tat-tfal.
Il-ġimgħa li għaddiet, Gloria, tajtna ħjiel fuq il-film rebbieħ Sacro Gra, forsi nidħlu ktar fil-fond fuq dan il-film.
Iva, aħna għadna l-ġimgħa li għaddiet, illi l-għażla kienet verament l-għażla tal-ġurija u l-president tal-ġurija għadna li kien ukoll Bernardo Bertolucci, kienet għażla ferm kuraġġuża, ferm awdaċi, l-ewwel net rebaħ dokumentarju. Venezia mhux imdorija tagħti il-premju l-iktar premju importanti għal dokumentarju. U l-Italja kienet ilha 15-il sena. L-aħħar li rebħet film Taljan Kozi Ridevana tu Gianni Amelio 15-il sena ilu. Mela rebaħ dan il-film Gianfranco Rosi Sacro Gra, il-grande raccordo anulare Sacro Gra, dik it-tangenziale li kulħadd imdor minn imur Ruma, jiġifieri 70 kilometru.
Ring Road?
Ring Road illi ddur ma' Ruma. Hemmhekk jgħixu n-nies. Imma fejn jgħixu? Jgħixu f'belt mhijiex belt la hija ġo Ruma. Hija barra Ruma, imma mhijiex eżattament periferija, periferija non periferija. Jiġifieri ċentru mhux ċentru. Kważi
laqgħa sanda identità, Gloria.
Eżattament, u anki l-personaġġi li jinterpretaw lilhom infushom. Jiġifieri għaliex hu l-atturi u sa frattant Gianfranco Rosi iddedika dan il-film lill-atturi li rreċtaw appuntu f'dan il-film, jinterpretaw lilhom infushom. Per eżempju, hemm l-istudjus tal-palm trees illi jeżamina l-insetti u kif qegħdin jiddivoraw dawn is-siġar. Jew inkella hemm il-paramedic li jaħdem fuq ambulanza u filgħaxija għandu rapport ferm kommoventi ma' ommu anzjana marida. Jew inkella in-nobli Piemuntis illi tilef il-flus tiegħu kollha, il-ġid tiegħu kollha u jgħix mat-tifla tiegħu li qed tistudja biex iġib id-digri tagħha u hija relazzjoni ferm kommoventi. Jew inkella transvestites. Kien hemm min iddeskriva dan il-film Alberto Crespi, per eżempju, illi jikteb fuq l-unità. Oġbitni d-definizzjoni tiegħu għal dan huwa film li kważi kważi huwa fantascientifiku. Għaliex lanqas nafu eżatt fejn hu ambjentat, imma huwa interessanti dak li jgħid Gianfranco Rosi jinnifsu jgħid bħala ispirazzjoni di semmejni għall-ġimgħa li għaddiet, l-ispirazzjoni tiegħu hija ispirazzjoni letterarja. Il-ktieb le ċitta inviżibili, għax hawnhekk għandna belt inviżibbli effettivament, u għandna kollaġġ ta' personaġġi illi mhumiex direttament ikkollegati ma' xulxin m'għandniex storja, nidħlu fl-istorja jiġifieri fin-nofs ta' ħajjithom u noħorġu minn din l-istorja. Interessanti illi kulħadd qal minn ra l-films tiegħu kollu huma dokumentarji, kollha qalu li below sea level u El Sicario, Room 164, huma dokumentarji superjuri addirittura qalu mill-Sacro Gra. Jiġifieri issa forsi ovvjament se jkun hemm rivalutazzjoni ta' dawn id-dokumentarji illi ġa kien ħadem Gianfranco Rosi.
Naf li tħobb Gloria iċ-ċinema Franċiż. Kien hemm xi film Franċiż li kien inkonkorso?
Kien hemm Patrice Leconte bil-film La Promesse. U kien hemm ukoll, pereżempju, Jalousy, kien hemm iktar films, ma nsemmilek il-film Jalousy. Jalousy huwa film interessanti ta' Philippe Garrel, dan huwa reġista illi rebaħ bosta premji f'edizzjonijiet differenti ta' Venezia, jiġifieri huwa reġista illi għandu rapport affettiv mal-Festival ta' Venezia. U dit darba ikkompeta appuntu bil-film tiegħu Jalousy, illi fih il-protagonist, l-attur, huwa t-tifel tiegħu. Taħdem ukoll attriċi illi taħdem ukoll f'dan il-film mit-tifla tiegħu. Dan huwa film familjari effettivament għala. Għax Philippe Garrel x'jgħid? Jgħid illi dan il-film għażel lit-tifel tiegħu Louis Garrel biex jipparteċipa biex jaħdem il-parti tal-protagonist, għala, għaliex it-tifel tiegħu effettivament qiegħed jinterpreta il-ħajja jew episodju fil-ħajja tan-nannu tiegħu, ċoe tal-missier tar-reġista ta' Philippe Garrel, storja ta' ejra, storja ta' relazzjoni triangolari bejn żewġ personaġġi illi naraw on screen. U mbagħad hemm personaġġ off-screen illi appuntu jistiga din l-ejra jew din il-ġalusi. Dan huwa film maħdum black and white u jimita ħafna it-teknika ta' nouvelle vague. Huwa film lineari ħafna, huwa film pur, film interessanti, jimma nistax ngħid illi huwa wieħed mill-aqwa films ta' Philippe Garrel. Imma huwa film interessanti. Louis Garrel huwa wkoll attur li ħadem ma' Bernardo Bertolucci fil-film tiegħu The Dreamers.
Qed issemminna bosta films, Gloria, però xi film li verament laqtek.
Raħan ngħidlek film ferm differenti, ferm kurjus. Jiġifieri, ferm intriganti huwa il-film ta' Uberto Pasolini illi ilu jaħdem mal-British Film Industry mill-1983. Il-film Still Life. Anki mill-aspett viżiv huwa film liriku fuq il-mowt. Ħanna rawala. Il-protagonist John May jaħdem ġo funeral park. Jipprepara il-mejtin għal-funeral. Imma, dana huwa ossessjonat, għax hemm min imut u għal-funeral ma jmur ħadd. Jiġifieri x'jagħmel? Jipprepara l-eloġu funebre, jiġifieri l-speech, jipprepara jażelu l-mużika, immaġina xi ħadd miet mandu lil ħadd. Mandu lil ħadd jorganizza l-aħħar ċelebrazzjoni u jorganizza kollox u waħdu għall-aħħar vjaġġ tal-klijenti ta' din il-funeral parlor. Mbagħad ikun hemm wieħed li miet, jiġifieri kadavru ovvjament, Billy Stoke. U John May assolutament ikun determinat illi fl-aħħar ċeremonja li ħadtkun iddedikata għall-funeral tiegħu din iċ-ċeremonja irid isib jew xi ħbib tiegħu jew l-oħtu il-ħutu xi kuġini jiġifieri u jagħmel minn kollox jibda dan il-vjaġġ spirituali, effettivament. Għaliex jagħmel minn kollox biex jara min kien dan Billy Stoke. U jiskopri li l-ħajja ta' Billy Stoke effettivament għal volja u mejjet fit-tebut waħdu kienet ħajja mimlija, mimlija b'ħafna ferħ, b'ħafna mħabba, immanki b'ħafna sofferenza, b'ħafna dbatija. U xi jgħid ir-reġista n-nifsu? Jgħid appuntu illi hu jinteressaħ f'dan il-fenomenu ferm traġiku tal-mowt solitarja. Min imut f'din is-solitudni assoluta. Dan huwa wieħed mill-films illi verament huwa film kommoventi. Huwa anki omaġġ u ċelebrazzjoni tal-ħajja paradossalment. Għaliex dan jagħmel minn kollox biex appuntu jikkommemora il-ħajja ta' min miet totalment waħdu.
Infakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm ċineċena flimkien miegħi Slim Buħaġar u professor Gloria Lauri Luċente fejn illum qegħdin niddiskutu dawk il-films li proprju kienu parti mis-sebgħin edizzjoni tal-Festival taċ-ċinema li sar Venezia fl-2013. Gloria, il-mużika li għadna kemm smajna u li għażilna hija propju mużika ta' Nino Rota li kiteb għall-films ta' Fellini. Għala fil-fatt għażilnihom dawn is-siltiet?
Wieħed mill-films dokumentarju ieħor illi jipparteċipa fuori konkorsu, jiġifieri mhux għal xi premju, kien il-film tar-reġista straordinarju, wieħed mill-ikbar reġisti li għandha l-Italja, Ettore Scola. Ettore Scola għamel dan il-film li dedika lil-ħabib tiegħu Federico Fellini, għax Scola u Fellini kienu ħbib kbar. Fellini miet 20 sena ilu. U dan il-film jgħat jikkommemora appuntu il-ħajja ta' Federico Fellini. Il-film dan il-dokumentario huwa idea, effettivament l-idea ta' Habib ta' skola, Roberto Cicutto. Roberto Cicutto illi huwa wkoll il-direttur delegat ta' Istituto Luce u Cinecittà. U ġitu l-idea għalli l-skola illi illu kien ma jaħdem film, i-perswadih jagħmel dan il-film appuntu fil-ħabib tiegħu Federico Fellini. Issa għal dan il-film ġi l-President Napolitano kif għadna, ġew bosta nies insomma prominenti anki fil-qassam fid-dinja politika. U kien film kommoventi. Għala, kien hemm ħafna nostalġija f'dan il-film, imma kien hemm ukoll l-ironija illi hija t-timbru personali ħanpoġġuha hekk ta' bosta films ta' Ettore Scola. Imma jurina appuntu kif iltaqgħu, għax it-tnejn li huma kienu jaħdmu għal din il-magazine ferm famuża Marco Aurelio. It-tnejn li huma kemm Fellini u kemm Scola, jiġifieri jpinġu ħafna u jpinġu disinji satiriċi. U allura x'f'dan id-dokumentarju x'naraw? Il-ħbiberija ta' Fellini u ta' skola meta kienu għadhom żgħar, kif tiżviluppa jiġifieri, u mbagħad ir-rapport tagħhom ma' bosta atturi, pereżempju ma' Marcello Mastroianni, sakemm ma jmut Fellini innifsu, jiġifieri l-ġurnata appuntu tal-funeral tiegħu. Huwa film nostalġiku iva, imma interessanti dak li jgħid skola innifsu, għaliex ħafna nies kellhom idmuħ fajnejhom. U għalu kemm huwa film kommoventi u hu jgħid, iva film kommoventi, imma effettivament hu jgħid. U ħanqralek. Non kapisko kosa ci sia da commuoversi. Għalfejn kulħadd huwa daqshekk kommoss. Si pjanġe sui morti dimentikati. Non è il caso di Federico, e ti ha detto che Federico Fellini kulħadd insieh. Allora iva nista' nifhem għala kulħadd qiegħed jibkiew bidmuh fajnejh, imma hawnhekk qegħdin nagħmlu omaġġ lil wieħed mill-atturi l-kbar. Jiġifieri, u allura kien hemm bosta siltiet pereżempju mill-La Dolce Vita jew Otto e mezzo, bosta siltiet minn bosta films ta' Fellini, imma kollox iffiltrat minn din il-ħbiberija bejn reġista Ettore Scola ma reġista ieħor Federico Fellini.
Xi dokumentarju Gloria ieħor fuq diretturi jew atturi famużi?
Dokumentarju li semmejtlek il-ġimgħa li għaddiet ta' Marco Spagnoli li kemm il-darba ġi Malta wkoll u ppreżenta dokumentarji tiegħu, pereżempju Hollywood sul Tevere, di darba għamel film fuq Anna Magnani a Hollywood. Anna Magnani din l-attriċi straordinarja, waħda mill-ikbar attriċi taljani jiġifieri illi qatt kien hemm. U jurina dan id-dokumentarju, inħadmu ħafna dokumentarju fuq Anna Magnani, inkitbu ħafna artikli, kodba iddedikati lil din l-attriċi straordinarja. Imma dan huwa interessanti għaliex jiffoka iktar fuq ir-rapport bejn Anna Magnani u d-dinja Hollywoodjana, d-dinja Amerikana. Pereżempju, kienet titwerwer tivvjaġġa bl-ajruplan, jiġifieri, wieħed mill-akbar ħbieb ġewwa biex tmur ġo Hollywood, kien ferm diffiċli. U wieħed mill-akbar ħbieb tagħha kien Tennessee Williams. Kienu ħbieb gbar jiġifieri u għalija kiteb ukoll jiġifieri anki testi xogħlijiet teatrali. U naraw ukoll l-Anna Magnani, kif kont qed ngħidlek il-ġimgħa li għaddiet fil-programm illi dedikajna appuntu għal din l-edizzjoni tal-Festival ta' Venezia, f'dan id-dokumentarju naraw aspett illi verament kif taf laqatni Anna Magnani illi kienet tħobb ħafna lill-qtates u anki lill-klieb. Anna Magnani li kienet gattara kif taf int jiena nħobb ħafna l-qtates u kemm il-darba meta kollegi jew sħabi jinkomni u jgħidu lill-aħwa inti fuq l-qtates jien ngħidilhom illi modestament jiena nagħmel parti minn tradizzjoni ferm prestiġjuża ta' gattari. U waħda minnhom kienet appuntu Anna Magnani li mal-ħabiba tagħha l-kittiba importantissima Elsa Morante kienu joħorġu bil-lejl u biex jevitaw il-paparazzi kienu jamlu minn kollox biex jilbsu jew biex jivellu xaġa ma jintarfux u kienu jitmaw il-qtati su naraw f'dan il-film appuntu li l-Anna Manjani mdawra miet ta' tatis edha titmaħom u koll. Jiġifri dan huwa dokumentarju li jintoġob ma' nies li hobbu koll animal welfare.
Fil-fat, kif kienet il-reazzjoni tal-udjenza, Gloria?
L-udjenza dan huwa dokumentarju, minissa najt li huwa dokumentarju bħal dokumentarju ta' Fellini, imma huwa dokumentarju mamul tajjeb ħafna. U reazzjoni kienet reazzjoni pożittiva li xi interessanti li tagħmel din il-mistoqsija. Il-films li jkunu in konkorsu, meta jurwa għax hemm bosta swali, u hemm is-sala kbira tal-pubbliku, u meta jintwara għall-ewwel darba il-film u jkun hemm ir-reġista, jgħoddu wkoll il-minuti. Per eżempju, meta jintwara l-Intrepido ta' Gianni Amelio, kien hemm 11 minuta ta' applawzi, u mbagħad l-għada fuq il-gazzetti wkoll jgħidu 11 minuti di u jgħidu kemm damu l-applawzu. Jista' jkun hemm anki min jibbuja u jista' jkun hemm ukoll anki min ma joġbux dan il-film. Huwa ferm ukoll umiljanti jiena nħoss il-waqt li jkun hemm ir-reġista u l-atturi jiġifieri jkun hemm din it-tip ta' reazzjoni. Ma qatt li kif intlaqat dan il-film f'mod pożittiv dan id-dokumentarju fuq Anna Manjani.
Film staljani oħra in konkorso?
Film li aħna ħanitkellmu iktar fit-tul fuq f'din l-edizzjoni huwa l-film L-Intrepido. L-Intrepido ta' appuntu Gianni Amelio. Gianni Amelio huwa l-aħħar reġista taljan illi rebaħ appuntu il-Leone d'Oro 15-il sena ilu bil-film Kozi ridevano. Imma Gianni Amelio huwa reġista importanti. Għamel films, per eżempju, għamel il-film Il-Primo Uomo, illi misteru kbir ma ntażilx jiġifieri biex jipparteċipa għal festival ta' Venezia f'edizzjonijiet passati. Issa, l-intrepido fuq xi xinu. Dan il-film huwa interpretat minn attur fen popolari taljan, Antonio Albanese, li huwa attur komiku. Imma hawnhekk narawh, iva attur komiku, imma f'parti ferm kommoventi għala. Għaliex hu diżokkupat. U jagħmel dak li bit-Taljan jissejjaħ il-rimpjazzo, ċoe jissostitwixxi għal sija għal ġurnata għal ftit ġranet xi ħadd illi ma jmurx għax-xogħol. Allura, per eżempju, jinnna fal-ġurnata jaħdem fis-suq tal-ħut. Jew ġurnata oħra jaħdem, per eżempju, ġol-ġim fejn hemm boxing ring. Min kollox naraw jagħmel kwalunkwe tip ta' xogħol. U Antonio Albanese jgħid, isma' dan ma vintax dan ix-xogħol il-rimpjazzo ma jgħidx jgħid mhuwiex xi xogħol ġdid jew xi ħaġa illi ivvinta Gianni Amelio għax jgħid il-meta kien żgħir ukoll kien jeżisti dan ix-xogħol u ovvjament jiġu ħafna sfruttati l-ħaddiema għala għaliex joffrulhom pereżempju ġurnata xogħol imma ma jħallsuhomx. Tajjeb, issa dana huwa wieħed kien wieħed mit-tliet films taljani in konkorsu. U kien hemm min vera ċabċa pal 11-il minuta kien hemm ukoll ftit tisfir. Mhux kulħadd oġbu dan il-film. Huwa film interessanti ħafna. Għaliex, aħna naraw dan il-personaġġ ferm kommoventi huwa raġel tajjeb f'dinja mimlija konsumizmu, f'dinja pjuttost superficjali, f'dinja pjuttost banali. Huwa personaġġ totalment solitarju imma mimli tama alla volja u f'din is-sitwazzjoni effettivament ta' disperazzjoni. U naraw ir-rapport tiegħu pereżempju mal-mara tiegħu li telqitu, mat-tifel tiegħu li huwa mużiċist u ma din il-tfajla illi hija totalment id-disprata, iktar id-disprata minnu, u jaħdem il-parti appuntu isu xi modern Charlot jew modern Charlie Chaplin. L-iktar aspett li joġobni jiena l-aspett tal- fotografija jew ċinematografija għaliex jibda b'xeni verament interessanti ta' Milan. Milan u l-kuluri ta' Milan. jinnna sebdak u għal-aspetti li liktar laqatni, għalla volja u kolem l-interpretazzjoni ferm kommoventi ta' albanese.
Nistaw najdu Gloria li dan il-film huwa fuq il-krizi ta' xol, per eżempju?
Le, importanti ħafna li jettajda u saqsowilu din il-mistoqsija. Din il-mistoqsija saqsowili l-Ġanni Amelio u jajt, le, jajt, jimmarriċ namel film ta' denunċja soċjale, ek jajt. Jajt, jiena rrit namel film metaforiku uwa effettivament film fu personaċ li uwa anti-hero u jajt illi e una favola, għana li għanna una krafa, għanna fjaba, jiġifiri Iva. Albanese jinterpreta il-parti ta' Antonio, illi huwa diżokkupat, Antonio Pane, illi huwa diżokkupat u jagħmel l-rimpjazzo, jiġifieri jissostitwixxi nies oħra illi ma jmorrux għal xogħol imma temporanjament u jiġi totalment sfruttat. Imma jgħid ukoll illi hawnhekk għandna ċelebrazzjoni tal-innoċenza u tal-purezza. U naraw ukoll jiġifieri personaġġ illi huwa ferm dinjitus, twajjeb f'din id-dinja kapitalistika u konsumistika. Huwa ma interessanti il-riferimenti, il-citationality, per eżempju Buster Keaton, jew inkella l-innoċenza ta' Charlie Chaplin, kemm il-darba rajnieh f'dawn il-personaġġi innoċenti imdawwar jiġifieri f'dinja ta' ħażen. U jiġifieri le, biex nirrispondik bil-klima appuntu ta' Ġanni Amelio innifsu li jgħid le. Dan il-film ħafna nies ma femux għax mandunawx illi dan il-film huwa ħrafa, huwa fjaba, favola, huwa omaġġ u ċelebrazzjoni għall-umanità dinjitusa. Ta' dan il-personaġġ li ħobb il-ħajja minkejja id-disperazzjoni li hu jgħix ġo fiha.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum propju it-tieni programm fis-sensiela ċineċena, inkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Inselmulkom.